Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Hesab edirəm ki, 2015-ci ildən bu yöndə atılan addımlar Prezident İlham Əliyev idarəçiliyinin yəni ən mühüm dövrü kimi xarakterizə oluna bilər və ilk növbədə sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi yönündə atılan addımlar hakimiyyətin bütün qollarını əhatə eləməkdədir və islahatların miqyası əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox. Təbii ki, korrupsiyanı yaradan özünə məxsus səbəblər var. Bu yalnız insan amili ilə bağlı deyil. Bir sıra hallarda qanunvericiliyin vəziyyəti, daha artıq dərəcədə o dövlət strukturlarının mövcud olması, funksional qarışıqlıq və yaxud bürokratizm zirehinin çoxluğu, keçmiş Sovet dövründən qalan bir sıra hallarda çoğulmayan miras və s. Bunlar aşağı yuxarı bütün postsovet məkanı ölkələrinin hamısında demək olar ki, eynidir. Və onunla qarşı mübarizə yalnız birinci şəxsin iradəsi ilə bağlı olmur. Bunu belə demək mümkünsə hamı istəməlidir. Siyasi institutların əksəriyyəti burada aktiv rol oynamalıdır. Partiyalar, hərəkatlar, o cümlədən media və s. Əks halda bu mübarizə həddindən artıq çətin olacaq. Əksinə bir sıra hallarda korrupsiyaya qurşanan qüvvələrin özü bu və digər qeyd etdiyimiz qurumları və yaxud da ki, medianı ələ alaraq özü üçün müdafiə çətiri düzəldəcək və onun sayəsində də qorunmağa çalışacaq və mübarizə bir qədər də çətinləşmiş olacaq. Niyə mən 2015-ci ilə ayrıca vurğuladım? Elə hesab edirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ətrafında yaşanan situasiya sübut elədi ki, onlar yəni geniş miqyaslı bir istiqamətdə cinayətlərlə məşğul olublar və bunlar əksər hallarda gözə görünməz cəbhənin adamlarını gətirib gözə görünən müstəvidə xüsusilə də sahibkarlara qarşı iqtisadi maliyyə fəaliyyəti həyata keçirən qurumlarla, o cümlədən ümumən hökumət içində hökumətə çevrilməklə bütün hamının üzərində bir gestapo fəaliyyəti kimi işlər həyata keçiriblər və onların qılıncı da tamaha da həddən artıq iti olub. Bundan sonra mənə gəlir ki, sistemli halda İstər Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, daha sonra Nəqliyyat Nazirliyinin ləğvi və onun digər strukturlar birləşdirilməsi. 2018-ci ildən isə dediyimiz tədbirlərin daha da genişləndirilməsi və artıq idarə etmə islahatlarının yeni mərhələsinin başlanmasına biz şahidlik elədik. Doğrudur, biz eyni zamanda o situasiyanı da gördük ki, şişmiş aparatlara, yalnız dövlət büdcəsindən çalışmalara yol vermək, özünün təşəbbüskarlığı ilə, rəqabət prosesi ilə hansısa vəsaitləri qazanmaqdan bir qədər özlərini uzaq tutanlar son tədbirlərə hansısa bir səviyyədə müqavimət göstərməkdədirlər. Halbuki dünyada bu norma artıq son dərəcə aydındır, dəqiqdir, müəyyənləşib ki, 100 min nəfərə düşən, əhalinin 100 min nəfərinə düşən məmur sayı konkret nə qədər olmalı? Bu, deməli, fizikanın əsas düsturları qədər aydın olan bir məsələdir. Orada başqa bir hal müəyyənləşdirmək qeyri mümkün. Ona görə də bu prosesin nə qədər ağırlı da olsa girəcəyinə şübhəm yoxdur, çünki bu iqtisadiyyatın, siyasətin idarə etmənin qanunudur və mən elə hesab edirəm ki, ölkə rəhbəri də bu bütün bu prosesləri, cəmiyyətdən olan reaksiyaları, müəyyən qədər işsizlik problemlərinin hamısını nəzərə alaraqdan, amma əsas xətti, yəni korrupsiyanın idarəçilik sistemindən minimum endirilməsini həyata keçirəcək bir iradədədir. Paralel şəkildə biz görməkdəyik ki, çətinlik yaradan dediyimiz o bürokratik vasitəsilə daha artıq rüşvət və s. kimi problemlərə yol açan strukturların bir qisminin fəaliyyəti asan xidmətinə verilməkdədir. Ümumiyyətlə, belə bir artıq həmin o dediyimiz qurumun sözün yaxşı mənasındakı o obrazı, o mifi, digər strukturları hansısa bir səviyyədə sanki təhdid edir. Harada insanlar çətinliklə üzə qalırlarsa dərhal avtomatik düşüncələr psixoloji olaraq beyinlərə gəlir ki, bax bu xidmət sahəsi asan qurumunda olsaydı bir qədər mənzərə dəyişərdi. Beləliklə də bu da öz işini görməkdədir. Və mən elə gəlir ki, həm də hökumətin içərisində keçmişdə yer alan insanların aqibəti də sübut edir ki, o cür fəaliyyətin sonu yoxdur. Bu insanların cəmiyyətin, toplumun tövbə düşüncəsində çox ciddi qəzəb yaradır, onlara nifrət formalaşdırır. O yüzden hesab edirəm ki, əslində yuxarıdan aparılan islahatların hazırki dövrdə hədəfinin məhz daha çox şəffaf idarəçilik olduğuna hamı inanır və bu prosesə dəstək vermək lazımdır. Elə hesab edirəm ki, insanlarımızın bu mənada dövlət başçısının irəliyə sürdüyü bu layihələrə, bu proqrama və bu prosesə, bu strategiyə yaxından kömək göstərməsi nəticə verəcəkdir və əminəm ki, Azərbaycanda bu problemin ortadan götürülməsi və bir dəfəlik mədəni, sivil bir cəmiyyət olaraq istər vətəndaş-məmur münasibətləri, istər hakimiyyətin digər qollarında da biz bu reallığı görmüş olacaq. Və son olaraq hesab edirəm ki, bura həm qanunverici orqanın fəaliyyətini genişləndirmək üçün genişləndirmək yönündə addımlarla cavab verməli. Yeni zamanda məhkəmə təsisatı. Məhkəmə sistemində görüləcək tədbirlər olmadan dediyimiz hədəflərə nail olmaq da qeyri-mümkün.